Cuvântul Domnului pe care îl voi citi în această seară specială este în Evanghelia după Matei, capitolul 27. Citesc de la versetul 33 la versetul 38. Evanghelia după Matei, capitolul 27, de la 33 la 38. Să ascultăm acest pasaj biblic. Când au ajuns la un loc numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. După ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Apoi au șezut jos și îl păzeau și i-au scris deasupra capului vina: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga lui. Amin. Acest pasaj este parte din șirul de relatări cu privire la evenimentele pe care știm că sunt grupate sub denumirea de evenimentele din Săptămâna Mare sau Săptămâna Patimilor. Iisus Hristos și-a împlinit activitatea mesianică. Este momentul în care urmează să fie vândut de către cei apropiați, Iuda, să fie părăsit de toți apostolii, așa cum a spus-o el: noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire și mă veți părăsi și mă veți lăsa singur. Însă Iisus continuă și spune: dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Este noaptea în care este arestat, este noaptea în care este dus ca să fie judecat în fața marilor preoți și apoi până dimineața Pilat, Irod și urmează să fie răstignit. Cuvântul Domnului spune în pasajul pe care l-am citit și în pasaje similare că a fost scos afară din orașul Ierusalim după obiceiul timpului. Execuțiile aveau loc în afara orașului, nu în interiorul orașului, pe o ridicătură care este numită Golgota sau Scheletul Capului, pentru că această ridicătură de piatră, prin felul în care este scobită, seamănă cu scheletul unui cap. Aceasta înseamnă Golgota, căpățină, schelet de cap. În pasajul pe care l-am citit, dacă vă uitați cu atenție, spune că atunci când l-au răstignit, când l-au dus să-l răstignească mai precis, i-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să bea. O citire atentă în Evanghelie, frați și surori, doamnelor și domnilor, ar trebui să conducă la această observație. În timpul răstignirii lui Iisus Hristos i s-a oferit de trei ori, deci nu odată, de trei ori, băutura, oțet și fiere. Marcu spune oțet și smirnă, pentru că și smirnă se punea. Uitați care este realitatea. I s-a oferit această băutură, oțet cu fiere, și fiere este exact ceea ce auziți dumneavoastră. Fiere, se culegea acest extract de la fierea ficatului, care are o amărăciune extraordinar de puternică, în amestec cu oțetul și cu vinul și cu smirna, sau mirul cu smirna, se realiza o băutură narcotică, așa cum sunt narcoticile de astăzi. Și de obicei, atunci când aveau loc execuții din acestea brutale, condamnatului, după ce era bătut și desfigurat, înainte să fie răstignit, îi se dădea această băutură cu scopul să fie numb, amorțit. Pentru că după ce a suferit atât de mult, să nu simtă chiar așa de puternic durerea cuielor și a ciocanului prin mâini și prin picioare. Obiceiul acesta este un obicei roman, dar este și un obicei evreiesc, un obicei în Orientul Mijlociu. Am să vă citesc de unde este obiceiul. Uitați-vă unde nu vă așteptați, este spus Proverbe 31, versetele 6 la 7. Înainte ca să înceapă să vorbească despre femeia virtuoasă, vorbește despre acest obicei. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să bea să-și uite sărăcia și să nu-și mai aducă aminte de necazul lui. Deci, acest obicei al amorțirii simțurilor este un obicei vechi, sigur el a fost rafinat, să spun așa, de-a lungul timpului, pe vremea romanilor, în amestecul cu smirnă și cu extract din fiere, era o băutură, deci care te amorțea. Însă cuvântul Domnului spune, Iisus a refuzat această băutură pentru că el a vrut să simtă toată durerea păcatului meu și a păcatului tău în trupul lui. Deci el nu a vrut să fie anesteziat. A doua oară când lui Iisus Hristos îi se oferă această băutură narcotică, este în mijlocul execuției. Deci după ce a fost pus pe cruce, în Luca 23 cu 36 la 37, spune că era batjocorit și soldații în batjocură i-au întins oțet cu fiere. Deci a fost, din nou i s-a făcut această ofertă în batjocură de data aceasta, nu în sens de amorțire a simțurilor ca să nu-l doară așa de puternic. Soldații l-au îmbrăcat, înainte să-l bată, l-au îmbrăcat ca pe un cezar, ca pe un împărat roman. Și a spus plecăciune împăratul iudeilor. Și de obicei, când împăratul era prezentat în fața poporului, îi se ducea un potir, potir de aur cu un pahar cu vin, cu o băutură puternică pe măsura împăratului. În cazul de față, soldații îl batjocoresc și în batjocură îi întind această băutură. Deci scopul este batjocură. Primul scop este narcotic, al doilea este batjocură. Iisus a refuzat-o. Și apoi este a treia oară când lui Iisus Hristos îi se oferă această băutură, a treia oară o bea. Uitați, la sfârșitul suferințelor lui pe cruce, cuvântul Domnului spune, ca să împlinească Scriptura, a zis, ce a zis? Mi-e sete. Și în Ioan 19, 28 la 30, i s-a dat să bea oțet cu fiere și spune, după ce a băut, a strigat. Mâinile tale mi-ghențez Duhul. Deci a luat această, pentru că trebuia să împlinească Scriptura, dar el nu mai este anesteziat, pentru că în momentul următor își predă Duhul în mâna Tatălui și moare pe cruce. Am vrut să cunoaștem aceste lucruri, pentru că citim mereu despre evenimentele acestea legate de cel mai frumos om care a trăit vreodată sub soare, Iisus Hristos, Dumnezeu, Domnul nostru. Și nu dăm atenție la lucruri care vorbesc mult despre cine este Domnul și Mântuitorul nostru. Apoi uitați-vă versetul 38, de unde voi porni cu mesajul meu în această seară și ne vom uita la câteva lucruri, nădăjduiesc eu, care să ne stârnească sufletul, mintea și Duhul să ne apropiem mai mult de Domnul, inclusiv în această seară, în actul sfânt al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Versetul 38 din Matei 27 spune, împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și celălalt la stânga. Prin urmare, avem câte cruci? Câte? Trei. Ei, în seara aceasta eu am să vă vorbesc despre patru cruci. Patru cruci. Acesta este și titlul mesajului meu din această seară. Patru cruci. Nu sunt trei, sunt patru. Și haideți să ne uităm pe rând la fiecare. Biblia vorbește despre patru cruci. Chiar în textul acesta unde vedem doar trei, vorbește despre patru cruci. Prima cruce despre care vorbește Biblia și pe care trebuie să o notăm este crucea pe care oamenii și-o fac singuri. Aceasta este crucea răsplății morale. Este crucea răsplății morale. Cei doi tâlhari au această cruce. Cei doi tâlhari au această cruce. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului, în Evanghelia după Luca, capitolul 23, versetul 39 la 41 și în particular versetul 41, cuvântul Domnului spune în felul următor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocoreau și ziceau, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Ne uitați acum. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Și apoi adaugă, pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Observați? Aceasta este crucea pe care oamenii și-o fac singuri. Este crucea răsplății morale. Ea apare această cruce încă de la începutul Scripturii. Geneza capitolul 4, versetele 6 și 7. Este Dumnezeu care stă de vorbă cu Cain, care pândește să-și omoare fratele pe Abel. Și Dumnezeu îi spune, cu alți termeni, însă acesta este aspectul moral. Și Dumnezeu zice așa, nu este așa că dacă faci bine, bine vei fi primit, dar dacă faci rău, răul pândește la ușă și, bineînțeles, rezultatul vine după tine. Deci, de atunci începe această cruce. Ea este explicată mai pronunțat în Epistola Apostolului Pavel către Galateni, capitolul 6, deci avem, este limpede prezentat de capitolul 6, versetul 7. Unde cuvântul Domnului spune acest mare adevăr, nu vă înșelați singuri. Deci este crucea pe care noi ne-o facem nouă înșine. Nu vă, așa cum a zis acest tâlhar, de ce sunt eu aici răstignit? Pentru că am furat, merită asta. Este crucea răsplății morale. Ce nu vă înșelați singuri. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul? Aceea seceră. Aceea seceră. Nimeni să nu creadă. Nimeni. Că nu-și poate face cruce singur. Iată, felul în care trăim, felul în care noi înșine ne gândim la noi înșine, vorbește despre ce facem cu viața noastră și ce oferim vieții noastre. De aceea, într-o seară ca aceasta, când ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos, de crucea Lui, care a marcat istoria omenirii, salvarea noastră și condamnarea celor care nu vor să creadă, într-o seară ca aceasta, trebuie să ne punem și această întrebare, pentru că tot vorbim de cruce și nu înțelegem sensul. Ce cruce faci vieții tale? Pentru că Biblia spune că sunt cruci pe care oamenii și le fac ei înșiși. Pentru noi este drept, a spus acest hoț, acest tâlhar. Să primim răsplata cuvenită fără de legilor noastre. Deci este crucea răsplătirii morale. Este prezentată mai pronunțat, dacă cineva n-a înțeles până în momentul acesta ce înseamnă aceasta, este pronunțat mai profund de către Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetele 34 la 40 și apoi versetele 41 la 46. Este crucea aceasta pe care oamenii și-o fac singuri. După această cruce, frați și surori, doamnelor și domnilor, se va intra în mileniu? În împărăția de 1000 de ani, după această cruce, se va intra în mileniu? Sau cine nu va fi dat să fie hrană pentru păsările cerului? Pentru că uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Atunci El va zice celor de la dreapta Lui, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost, cum? Flămând, am fost însetat, am fost în închisoare, am fost în spital, am fost străin, am fost bătut. Și ați venit la mine. Voi ați făcut lucrul acesta. Când și ei vor zice, da când? Că asta nu ne ducem aminte să fim întâlnit pe tine. Nu. Când lucrurile acestea le-ați făcut voi semenilor voștri, mi le-ați făcut mie. Sau va zice, mergeți în focul cel veșnic blestemaților, pentru că am fost flămând, am fost gol, am fost dezbrăcat, am fost însetat, am fost în închisoare, am fost în spital și n-ați venit la mine. Nu o să intrați în mileniu, este judecata împăratului Iisus Hristos cu privire la cine va intra în mileniu și cine va fi nimicit să nu intre în mileniu, după necazul cel mare, după răpirea bisericii la cer și acum după coborârea lui Iisus cu biserica pe pământ. Deci Iisus, biserica și îngerii îi judecă pe acești oameni după crucea care și-au făcut-o. Când, Doamne, când nu v-ați îngândit la semenul vostru și v-ați gândit numai la voi, v-ați făcut o cruce pe care, uite ce se întâmplă. Ori vă duce în împărăția eternă lui Dumnezeu, ori vă scoate din ea. Și tâlharul, unul din acești tâlhari, este destul de lucid în ciuda persecuției prin care trece, bătăilor prin care trece, a răsplății morale pe care o primește pentru fărădejile lui, să spună: asta este rezultatul vieții mele. Eu mi-am făcut-o. Nu m-a împins nimeni să fur, nu m-a împins nimeni să mint, nu m-a împins nimeni să înșel și dacă mă împinge cineva și dacă te împinge cineva, dragă, până la urmă decizia cui este? Este a mea. Este a mea. Este a ta, în dreptul tău. Deci prima cruce în Sfânta Scriptură este crucea pe care oamenii și-o fac singuri. Este crucea răsplății morale. Și de aceea tu și cu mine ar trebui să dăm dovadă de înțelepciunea aceea prin care să ne uităm la noi și să avem grijă de noi. De ce să ne facem cruce singuri? Și mai ales una care nu trebuie, nu? În al doilea rând, a doua cruce este crucea pe care omul o face pentru om. Este crucea pe care un om o face pentru un alt om. Aceasta este crucea răsplății judiciare. Crucea răsplății judiciare. Cei doi tâlhari, din perspectiva romanilor și evreilor, pe de altă parte, sunt răsplătiți judiciar pentru fără de legile pe care le-au făcut din partea societății. Deci, legea. Nu neapărat legea lui Moise, ci legea socială. Și aș vrea să mă ascultați cu atenție, pentru că poate că veți fi unul dintre dumneavoastră mai sensibil cu sufletul, mai ales dacă sunteți tineri și sunteți crescuți în școlile de astăzi, unde majoritatea profesorilor sunt socialiști și pui de comuniști, verzi, și se gândesc mai mult la gândaci decât la oameni. Dați-mi voie să vă spun ceva. Crucea răsplății judiciare este legea divină în societate. Este legea divină în societate. Exod 21:24, cuvântul Domnului spune: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână. Și să vă mai spun ce scrie: viață pentru viață. Pedeapsa capitală este biblică. Este biblică. Și este o cruce a răsplății judiciare. Dumnezeu a înnobilat societatea să pedepsească, să facă dreptate în crimele cele mai oribile. Este o cruce pe care oamenii o fac oamenilor. Și de o parte și de alta. Dreptatea lui Dumnezeu. Uitați-vă în cuvântul lui Dumnezeu, ca să înțelegeți lucrul acesta. În Geneza, capitolul 9, versetele 5-6, cuvântul Domnului, dacă vreți să puneți Geneza 9 cu 5-6, este foarte important să ne uităm la acest pasaj, pentru că citim cuvântul lui Dumnezeu, dar nu dăm atenția care se cuvine întotdeauna cuvântului pe care îl citim. Și de aceea poate ne grăbim ca să tragem concluzii care nu sunt în paginile Sfintelor Scripturi. Ia uitați ce spune Geneza 9 cu 5-6. Căci voi cere înapoi sângele vieților voastre, îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Mai departe, dacă varsați cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Am să vă explic ce scrie în Scriptură acum cu ajutorul Domnului și cu smerenie. Pentru aceia care sunt aprigi condamnatori ai societății, pentru că societatea omenească pedepsește cu condamnare, pedeapsă capitală, condamnare la moarte. Se fac greșeli în aceste condamnări la moarte, se fac greșeli că suntem oameni, dar pentru că se fac greșeli, nu semnează că legea trebuie abolită. Uitați ce scrie în Scriptură. Noie, Când vorbește Dumnezeu prin el în momentul acesta când dă această lege, și mai este acolo o lege pe care o dă Dumnezeu, sunt două legi mari. Este pedeapsa capitală, deci dreptatea judiciară, și este legea cu privire la ce să mănânci și ce să nu mănânci. Mulți întreabă, e voie să mănânci, chiar am primit recent, e voie să mănânci rac, e voie să mănânci șrimp, e voie să mănânci porc, e voie să mănânci cu tare, e voie să mănânci cu tare. Toate sunt voie să le mănânc, toate. Dumnezeu acolo dă două legi. Zice, tot ce se mișcă să vă slujească ca hrană, fie de pe pământ, fie din apă. Plus că în Scriptură. De ce este legea aceasta valabilă și stă în picioare? Pentru, uitați pentru care fapt. În momentul în care Dumnezeu vorbește lui Noe, frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu vorbește reprezentantului federal al omenirii. Noe este capul omenirii în clipa aceea. El este al doilea Adam. Când primul a păcătuit și după el apoi toată lumea a pierit în potop, Dumnezeu a început din nou istoria. Cu cine a început istoria? Cu cine? Cu Noe. Și de aceea ce vorbește Dumnezeu prin Noe, vorbește omenirii. Și legea pe care o dă Domnul prin Noe este o lege valabilă pe tot pământul. Tot pământul. Pedeapsa capitală este pentru tot pământul. O spune Domnul omenirii. O spune Domnul omenirii prin Noe. A mânca orice este legea lui Dumnezeu pentru toată omenirea. Bineînțeles, este funcție de conștiința pe care o ai, dacă vrei să mănânci ceva, așa, și dacă vrei să mănânci rac și te sperii de rac, nu-l mânca, ok, nu-l mânca, dar nu face lege pentru altul. Cum zice Biblia, încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru alții și mă chem pe mine la rac. No, mergem mai departe. Am vrut să vedem că suntem treji. Deci, este important să înțelegem că este o lege pentru omenire, Noe vorbește ca reprezentant al omenirii, nu al poporului evreu, al omenirii. Legea mozaică reia această problemă și în Exod 21 cu 12 spune viață pentru viață. Deci crucea pe care oamenii o fac altor oameni ca pedeapsă judiciară. Și apoi nici Noul Testament nu anulează legea aceasta. Uitați-vă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, în cuvântul Domnului. Fapte 23 cu 29, 25 cu 11, 25 cu 25, 26 cu 31 și 28 cu 18. Vreau să vă le mai citesc o dată. Fapte 23 cu 29, apostolul Pavel spune așa: vreau să fiu judecat de Cezar. Și dacă am făcut o faptă de moarte, să fiu pedepsit cu moarte. Iar cei ce l-au judecat spune, noi l-am judecat pe omul acesta. Nu l-am găsit să fi făcut o faptă de moarte ca să-l condamnăm la moarte. Deci îl trimitem la Cezar să vedem ce face Cezar cu el. Prin urmare, Noul Testament nu abrogă legea aceasta, nu anulează legea aceasta, este în picioare, este o lege din partea lui Dumnezeu pentru pedepsirea crimelor mari pe care oamenii le fac, deci în situații, circumstanțe speciale, dar revin din nou, este crucea pe care oamenii o fac altor oameni ca răsplată judiciară în cazul de față, chiar dacă tâlharul acela a spus eu mi-am făcut aceasta și de aceea sunt pe cruce, pe de altă parte este dreptul statului Imperiului Roman și este dreptul regatului evreu să pedepsească fără de legea în felul în care i-au socotit că oamenii aceștia s-au făcut vinovați de crimă umană. Trei, în al treilea rând. A treia cruce despre care vorbește Sfânta Scriptură este crucea pe care oamenii au făcut-o lui Dumnezeu. Este crucea pe care oamenii au făcut-o lui Dumnezeu. Aceasta este crucea răscumpărării noastre. Este crucea răscumpărării noastre. Ia uitați ce se întâmplă în cuvântul Sfintelor Scripturii. Dumnezeu face o afirmație la un moment dat, dacă vreți să-mi puneți pe ecran, Isaia 43 cu 24. Este un text care, dacă îl citești cu atenție, ar trebui să te surprindă. Pe mine mă surprinde profund, este greu de înțeles, încerc să-mi pun intelectul, dar nu mă ajută, nu că nu-l am. Deci mai am un pic, dar nu înțeleg cum Dumnezeu poate să vorbească în felul acesta despre mine, despre casa mea, despre tine, despre casa ta și despre oameni. Nu mi-ați cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ați săturat cu grăsimea jertfelor tale. De auzi ce spune Dumnezeu mai departe. Dar tu m-ai chinuit, asta nu pricep eu, cu păcatele tale și m-ai obosit cu fără de legile tale. Te-ai gândit vreodată că-L poți chinui pe Dumnezeu? Că-L poți obosi pe Dumnezeu? Uite cum, cu păcatul. Și de ce oamenii i-au făcut o cruce lui Dumnezeu? Să-L chinuiască pe Dumnezeu și să-L obosească pe Dumnezeu. Mă știți ce se întâmplă? Păcatul meu și păcatul tău, păcatele noastre, de aceea suntem la sărbătoare, felul acesta, să ne ducem aminte în Scriptură, ca să poată să fie curățate, să poată să fie iertate, cereau jertfă de sânge. Evrei 9:22, partea finală, cuvântul Domnului spune și fără vărsare de sânge este cu neputință ca omul să fie mântuit, să fie răscumpărat. Evrei 9:22, partea finală. Cum vă explicam și în altă ocazie, a trebuit un sânge curat, un sânge pur. Și singurul care a avut acest sânge a fost Iisus Hristos, pentru că El nu s-a născut în termeni omenești, din uniune între un bărbat și o femeie, ci El s-a născut din Fecioara Maria prin intervenția supranaturală a Duhului Sfânt. Cuvântul Domnului spune, tu mi-ai pregătit un trup, a fost pus acolo în pântecele Mariei și bineînțeles, cum vă spuneam și altă ocazie, vă amintesc din nou pentru că este potrivit în această seară de sărbătoare, întotdeauna când un copil se concepe în pântecele mamei, așa rânduie Dumnezeu. Circuitul sanguin al copilului acela întotdeauna este circuitul din sperma bărbătească, este circuitul tatălui. Oricum, Iisus Hristos nu este rezultatul omului, pentru că El nu-i sămânță omenească, ci este intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Sângele Lui este un sânge sfânt, este un sânge supranatural, care a circulat prin corpul Lui în pântecele mamei, pentru că sângele copilului nu se amestecă cu sângele mamei în timpul vieții intrauterine. Și de aceea Sfântul Apostol Petru va spune, voi ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mărit să fie numele Domnului. De aceea este posibilă salvarea ta și salvarea mea. Aceasta este crucea pe care oamenii au făcut-o lui Dumnezeu, să-L chinuiască pe Iisus Hristos cu păcatul meu, cu păcatul tău. Noi L-am răstignit din ignoranță. Matei 23:34 spune, ei nu știu ce fac, ei nu știu ce fac, însă pe de altă parte, frați și surori, doamnelor și domnilor, fără să știm, noi am împlinit planul lui Dumnezeu. Pentru că înainte ca să întemeieze lumea, Dumnezeu a văzut care va fi deznodământul omenirii, a văzut ce se întâmplă cu omenirea, a văzut cum va cădea omenirea în păcat și Dumnezeu a făcut deja un plan pentru răscumpărarea omenirii. Și noi am intrat în acest plan, pentru că în cuvântul Domnului, dacă citiți Fapte 2:23, spune Sfântul Apostol Petru, pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați dat în mâinile celor fără de lege, evreii l-ați dat la romani, ca să fie răstignit. Iar în Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 8, traducerea Cornilescu este puțin mai diferită în această aspectă. Nu știu ce traducere englezească aveți acolo. Puneți Apocalipsa 13, cu versetul 8. Iisus Hristos, sensul în limba greacă este acesta. Mielul lui Dumnezeu jerfit de la întemeierea lumii. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the lamb slain before the foundation of the world. Observați cum scrie? El a fost deja în mintea lui Dumnezeu și în planul lui Dumnezeu jertfit încă de la întemeierea lumii. Iar noi, în ignoranța noastră, n-am știut ce facem. Am intrat în acest plan divin și chinuindu-L pe Domnul, am lucrat la răscumpărarea noastră, pentru că am devenit lucrători împreună cu Dumnezeu. Este crucea pe care oamenii au făcut-o lui Dumnezeu. Și apoi, în al patrulea rând și în ultimul rând, este crucea pe care Dumnezeu o face pentru om. Este crucea pe care Dumnezeu o face pentru om. Aceasta este crucea uceniciei creștine. Care este crucea aceasta? Pentru că de multe ori spune, dacă mă doare capul, ce cruce am, zice, mă doare capul. Asta nu e cruce. Crucea aceasta este cu aspirină. Asta nu e cruce.
Au, ce mă dor spatele. Asta nu-i cruce. Asta e boală de spate. Deci, noi numim lucruri care nu sunt și le dăm conotație biblică. Este nedrept și este greșit. Este păcat înaintea lui Dumnezeu. Crucea pe care Domnul o face omului, uitați cum arată. Ca să știm ce înseamnă cruce. Zice, ce cruce duci? Crucea pe care Dumnezeu ne-o face nouă începe cu pocăință. Deci pocăința este o cruce. Matei 16, cu 24, cuvântul Domnului este limpede. Dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, deci lepădarea de sine, aceasta este o cruce. Pentru că cel mai mare vrăjmaș al meu, știți cine este? Afară de diavolul, știți cine este? Eu sunt. Pentru că nu-mi place pocăința. Nu-mi place supunerea. Nu-mi place ascultarea. La firea mea pământească nu-i place. Și atunci trebuie să o țin, să o răstignesc în fiecare zi. În fiecare zi. Dar tot așa e și cu tine, nu este așa? Vă place pocăința? Da. Vă place. Așa este. În fiecare zi, în fiecare zi trebuie să renunți la tine. Mândria nu ne lasă. Lasă că îi spun eu. Lasă că îi răspund eu. Zici și tu una, nu? Zice, răspunde-i cu aceeași monedă, dar nu mai am mărunți. Nu? Asta este limbajul nostru. Nu, frați și surori, doamnelor și domnilor. Pocăința este crucea care ne dă Dumnezeu nouă. Lepădare de sine în fiecare zi. Apoi, crucea pe care ne dă Dumnezeu nouă, după pocăință, este disciplină în fiecare zi. Luca 9 cu 23, pentru că Luca ia o nouă dimensiune, spune, dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea, în fiecare zi adaugă Luca, nu că adaugă el. El ține minte acest lucru, pentru că așa este revelată Scriptura, așa aduce Duhul Sfânt aminte. Înseamnă disciplina ucenicului în fiecare zi, în fiecare zi. Să știți că nu este ușor să te rogi în fiecare zi. Nu este ușor. Nu este ușor să vii la biserică de fiecare dată. Nu este ușor. Nu este ușor să asculți de Domnul în fiecare poruncă. Nu este ușor. Nu este ușor să ierți. Dar aceasta trebuie să fie disciplină. De aceea spune să-și ia crucea în fiecare zi. În fiecare zi. Și când ți-o iei în fiecare zi, asta înseamnă să îmi disciplinezi, să-ți disciplinezi viața cu Dumnezeu. Și această disciplină este o cruce. O cruce. Pentru că e ușor să disciplinezi pe cineva de lângă tine, dar să te disciplinezi pe tine este mai greu. Eu știu despre mine. Dumneavoastră știți mai bine despre dumneavoastră. Și crucea aceasta pe care Dumnezeu o face omului, deci crucea aceasta creștină, pe lângă pocăință, pe lângă disciplină, este suferință, nu că mă doare capul, este suferință pentru El. Deci dacă suferi pentru Hristos, aceea este cruce. Dar dacă ești bolnav de cancer, nu este o cruce. Este urmarea păcatului strămoșesc în corpul nostru. Efectul de lungă durată al păcatului în noi. A suferi pentru Hristos, Luca 9 cu 24. A suferi pentru Hristos este cruce. Și ultimul aspect, crucea aceasta pe care Domnul ne-o face, este statornicie neclintită în actul mărturisirii mântuirii. Luca 9 cu 26, dacă cineva spune, se rușinează de mine neamul acesta să mă mărturisească, deci, e o cruce să stai în fața unui batjocoritor și să-i spui, du-te în fața lui Bill Maher și spune, Iisus Hristos este Salvatorul. Și o să vezi cum o să te ironizeze. Este o cruce să înduri umilința aceea, să stai statornic. Este o cruce tinerilor la college să stai în fața unui profesor ignorant în probleme de viață spirituală și să-i asculți tirada și să ai curajul să te ridici și să-i spui, domnule profesor, aici ați exagerat, aici nu aveți dreptate. Poate te arde la
la grade, la notă. În concluzie, ca să putem duce crucea Domnului pentru noi, ne trebuie trei lucruri. Și aceste trei lucruri sunt spuse de Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, cu versetul 14. Primul este să avem lumea răstignită față de noi înșine. Galateni 6, cu 14, cuvântul Domnului spune așa: în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine. Ce însemnează aceasta? Deci ca să pot să duc crucea Domnului Iisus Hristos, ca să pot să mă asemăn cu El, trebuie să am lumea răstignită față de mine. Adică prin crucea Domnului se spun, lumea nu mai este a mea. Al meu este Domnul. Al meu este Domnul. Doi, ne trebuiește un suflet mort față de lume. Galateni 6 cu 14, partea finală. Și eu față de lume. Și eu față de lume. Deci lumea își întinde momeala, dar nu mă poate prinde pentru că sunt al Domnului. Sufletul înțelege ce îi se întinde, dar sufletul spune, nu, plăcerea mea este Domnul. Și apoi a treia dimensiune este să avem lauda sau bucuria sau împlinirea în crucea lui Iisus, în a ne disciplina pentru El. Pentru că Apostolul Pavel spune, în ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos. Și vrea să spună el, m-am deprins să mă disciplinez, m-am deprins să mă pocăiesc, m-am deprins în fiecare zi să stau statornic, m-am deprins să mă lepăd de mine însumi și m-am deprins să găsesc plăcere în defăimări și în suferință pentru Iisus Hristos. Crucea aceasta este plăcerea mea, este bucuria mea și de aceea Apostolul Pavel este un biruitor. În această seară suntem în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Singuri ne putem face cruce. Singuri. Este crucea răsplății morale. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Este crucea răsplății judiciare. Ai făcut rău, rău vei fi răsplătit. Este crucea pe care omul a făcut-o lui Dumnezeu și nu uita, poate și astăzi l-ai chinuit pe Domnul cu păcatul tău, l-ai obosit pe Domnul cu fără de legea ta. De aceea ne-a mărturisit Domnului înainte să ne apropiem de trupul de sângele Lui și cred, cuvântul lui Dumnezeu este drept, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. De aceea ne vom putea împărtăși și apoi este crucea pe care Domnul ne-o face nouă. Este crucea pocăinței, este crucea disciplinei personale, este continuitate în ascultare de Dumnezeu, în umblare în legea Lui după cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să pună aceste lucruri adânci în inima ta și în inima mea, pentru ca viața pe care o trăim, să o trăim ca pentru Domnul, ca pentru Domnul. Atunci se bucură Domnul de noi și atunci ne deschide în loc de chinul pe care îl aducem noi, El ne dă bucuria pe care o are El, văzându-ne că îl ascultăm și umblăm în legea și în credincioșia Lui. Mărit să fie numele Domnului. Amin.